У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс. Александр Лукашенко, наведаючы прадпрыемства «Ліцельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландія будзе другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковыя пагадненні з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Ізраілі сёння прайшлі датэрміновыя выбары ў парламент. Вынікі пакуль невядомыя, але паводле папярэдніх апытанняў, найбольшыя шансы на поспех маюць правая партыя Лікуд на чале з былым прэм'ерам Беньямінам Нетаньяху і правячая цэнтрыстская партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных справаў Ціпі Лівні. На трэцяе месца можа патрапіць партыя «Наш дом Ізраіля» Віхтора Лібермана, праціўніка перамоваў з палестынцамі, і левая партыя «Авада», якую узначальвае міністр абароны Эхуд Барак. Сенат ЗША сёння ўхваліў пакет антыкрызісных мераў па меры 800 мільярдаў даляраў, прапанаваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Ён заявіў, што гэты план трэба прыняць, каб пазбегнуць катастрофы. За план прэзідэнта прагаласавала 2/3 сенатараў. Цяпер ён павінен быць разгледжаны палатай прадстаўнікоў. Пракуратура Расіі выявіла датычнасць былога палкоўніка Юрыя Буданова да выкрадання і забойства 3 чалавек. У 2003 годзе ён быў асуджаны на 10 гадоў за забойства чачэнкі Эльзы Кунгаевай. Некалькі месяцаў таму Буданаў быў датэрмінова вызвалены з турмы. Нядаўна быў забіты адвакат сваякоў Кунгаевай Станіслаў Маркелаў. Сёння ў Іране праціўнікі былога прэзідэнта Махамада Хатамі спрабавалі збіць яго. Падчас святкавання 30-й гадавіны ісламскай рэвалюцыі група людзей з палкамі і крыкамі «Смерць Хатамі» напалі на палітыка. Аднак прыхільнікі Хатамі адбілі напад. Інцыдэнт адбыўся праз 2 дні пасля таго, як Хатамі абвясціў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у чэрвені. Сёння прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў з нечаканым візітам у Ірак. Гэта першы візіт французскага лідара ў гэтую краіну з пачатку вайны ў Іраку. Сарказі сустрэўся з прэзідэнтам Іраку Джалалам Талабані і прэм'ерам Нуры Аль-Малікі. Больш за 170 чалавек загінулі ў выніку буйных пажараў на поўдні Аўстраліі. Больш за 5000 чалавек страцілі жытло. Цалкам згарэлі некалькі невялікіх паселішчаў каля Мельбурну. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчым кодэксе. Александр Лукашэнка ў лідзе заявіў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем гэтую гадзіну з паведамлення пра лёс затрыманых у Ваўкавыску. Затрыманых Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку сёння ў прысутнасці адвакату дапытваў следчы. Арыштавалі, нагадаем, іх у нядзелю супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз» і ў той жа самы дзень даставілі ў турму на Акрэсціна ў Менску. Перадае Міхал Карневіч.
Пра тое, што допыт адбыўся, нашаму радыё распавіла дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла.
Сегодня отец встречался со своим адвокатом в присутствии следователя. Там был, как бы, давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому, как бы, у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Суховича, и потом пойдет адвокат Леонова.
Дагэтуль застаецца таямніцай, у сувязі з якой крымінальнай справай затрымалі ваўкавыскіх актывістаў. Пакуль існуе адзіная версія, якую агучвае праваабаронца Олег Воўчак. Падпал лечыща былога ваўкавыскага міліцыянта. Сёння да гэтай версіі дадаўся яшчэ і падпал домападаткавага інспектара з Ваўкавыску. Афіцыйнай інфармацыі, нагадаю, дагэтуль няма. Паводле юрыста Алега Воўчыка, адметна тое, што па гэтых крымінальных справах ужо судзілі людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне.
Ну, это расшифровать, что готовят под какое-то другое дело. Вот я это уже, как и говорил, с первого дня. Это приманка, это дело, это повод, чтобы, ну, арестовать, а дальше у них какие-то другие планы, я считаю.
Олег Волчек лечит, что и информации ніякої не подается только тому, что справа сфабрикована и нема про что казать. Завтра затриманным поводле законодавства повинны предъявить обвинувачені. Олег зазначає, Олег Волчек, термин могут и протягнуть еще на 7 суток.
Они залезли так глубоко. Сейчас я говорю, что кто-то конкретно подставляет. Ага. То есть посмотрите, кого-то снимут. У меня такое предчувствие, кого-то отстранят от должностей. Тут это непростое дело.
Нагадаю, что сегодня были политвязни Андрей Ким, Сергей Парсюкевич и Александр Казулин распространили заяву, якой потребуют неоткладно вызволить волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенку.
У той же день, коли арештовали Автуховича, Лявонова и Осипенку, у Волковыску был проведены пиратрус у доме былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Сярод іншого его конфисковали документы, связанные с ягоной депутатской деятельностью в 90-95 году, у тем лику два депутатские посвящения, так само два бел-червоно-белые стяги. При этом супрацовники спецслужбов сказали, что семья не мае права заховывать у себе этой стяги. С этой нагоды приняла заяву Рада Белорусской Народной Республики. Конфискация документов, связанных с працей парламентской оппозиции БНФ, проява мэтанакіраванай политики по вынищению с громадской сведомости усяго, что мае дочинение до обвещения незаконного залежности в 18 годе и ее обновление у 91 годе говорится в заяве. Это есть проявы выразной антинациональной политики, накированы на вынищение культуры, политики, несумешальной с национальной уладой. То, что белорусской семьи забороняется навод заховывать национальные стяги, яскраво подтверждает, что, не глядя на заявы про либерализацию, демократизацию, режим Лукашенко застается антинациональным и антибелорусским. Говорится у заяви, подписанной старшиней Рады БНР Ивонкой Сурвилой.
Затримання трьох волковиських предпринимальників викликало широкий резонанс серед політизованої супольності. Як ця справа виглядає з юридичної глядіща? Які її політичні мети? Чи хочуть влади таким чином закрити справу 4 липня? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи правооборонця Валентин Стефанович і генерал-лейтенант міліції у відставці М'ячеслав Гриб.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире позднее. Эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать махчимые измены у выборщий кодекс краины. Приезд замежных адмысловцев в Минск стал махчимым после недавнего наведывания Беларуси директором бюро Янезом Ленарчичем. Тему протягивает Владимир Глот.
Беларускую делегацию на перамовах отчольвая Валерий Мицкевич. И он директор Национального центра законодавчей деятельности и одночасово наместник старшини Центра Выборкаму. Замежа представляю штатные супрацовники Бюро демократичных институтов правов человека и запрошенные ими специалисты. Почалися перамовы с обмеркования практики проведения передвыборных сходов. Юрист Владимир Лапкович у интервью «Свободе» сгадал, что проблема возникла еще на президентских выборах 2001 года. Тогда в выборчем законодавстве эта норма не была докладно прописана. Але Центр Выборкам и тогда еще уважал, что на все массовые мероприятия в межах выборов, пикеты, митинги, встречи с выборцами, треба обовязково подавать попередние заявки и отримливать дозвол уладов. А наприкінці 2006 году гэтую норму унесли у виборчий кодекс, констатує спадар Лапкович.
Демократичні сили, експерти, правознавці, які займаються виборами, звертали увагу неодноразово, що гэта абсолютно дискримінаційна норма, яка скерована на обмежування правов як кандидатів, так і виборщиків на отримання інформації. І неодноразово заявлялось про те, що повинен бути заявляльний принцип. Тобто, коли органи місцевої влади, в першу чергу міліція, ставиться у відомість, що буде відбуватися в межах агітаційної кампанії то чи інше мероприємство, і ось на гэтым, скажем, і зараз будуються наші патрабаванні у гэтым вот конкретному пункті, бо тільки гэтая норма, яна є у шмат у яких країнах, і на гэтым неодноразово зверталі експерти, дівча БСЄ може забезпечити як прави кандидатів в повній мірі свободно агітувати, так і прави виборщиків в повній мірі максимально максимум під час гэтай зустрічі отримувати інформацію про кандидатів і ад кандидатів.
Аналітик Роман Яковлевський лічить, ад обмеркування правил виборів до внесення змін у їх вельми великая дистанция.
Хотел бы нагадать, что у першиню необходимость этих корректировок в даденном документе была зафиксована, подкреслена на самом высоком уровне с белорусского боку. Амаль 10 годов тому на Стамбульском саммите ОБСЕ, где мне довелось быть, и тогда было зафиксовано, что Беларусь берет на себя обовязки привести в отповедный стан вот этот выборщий кодекс. По этому питанию у Эдинбург ездили блога лидера БРСМ, депутата Орда, и былую сенаторшу Наталью Андрейчик, которые так само свои коллеги у ТЦАП обещали, что будут приняты намагания по этому выборчему кодексу. А лишь вот прошло 10 годов. И что мы бачим? Ту же песню.
Перемовы экспертов протягнутся 11 лютого.
Передавал Владимир Глот. Вы на хвалях свободы. Сегодня Александр Лукашенко наведал вытворчее объединение «Литцельмаш». Для визиту выбрано одно из наибольш поспяховых предприемств «Галины». Как стверджают официальные крыницы, на тле усосветного кризису лицкое предприемство застается редким узором экономичной стабильности. Темпы росту вытворчести там летость склали у поравнания с попередним годом 139%. С подробязностями Игорь Корней.
У часе наведывання Литцельмашу Александр Лукашенко пообяцаў, што сельскагаспадарчае машынабудаванне застанецца ў прывілеяваным становішчы.
Перспектыва хорошая, поэтому ни в коем случае нельзя даже при таком спросе качество снижать. Будет качество, у вас будет покупать. А по ценам мы всегда их опередим. У нас не такая цена на энергоресурс, у нас трудовые ресурсы дешевле намного. Просто баловаться надо прекратить и искать здесь прибыль. За счет снижения себестоимости. А факторы у нас все в руках.
Так само керавник краины заявил, что для подвышения экспортной привабности шмат кому хотелось бы еще процентов на 20 девальвовать рубель. Однако обвалу не будет, запевнил он и потлумачил. Мы ж народу пообещали. Директор агентства деловых связей Валентин Лопан каже, что теперь для всех белорусских предприемств тенеголовная задача продать уже вырабленные товары. Але проблема в том, что белорусская продукция робится все меньше конкурентоздольной. Сыровину заводы набывали еще летось по высоких коштах, а теперь во умовах отсутности попыту доводится демпинговать и працавать на страту. Как каже спадар Лопан, основным фактором выживания робится добро пролеченная маркетинговая политика.
Видна проблема, что при условии падающих рынков, когда ресурсы тоже дешевеют, если они еще будут дешевле, металл там и все остальное. Такова логика кризиса. Продавать продукцию, произведенную еще из старых материалов, купленных по старым, более высоким ценам, понятно, что будет сложно. Потому что сейчас требуются определенные маркетинговые ходы, в том числе какие-то акции, распродажи, скидки, чтобы увеличить оборачивание этих активов, чтобы на рынке шевелить, привлекать покупателя, чтобы шевелилось все быстрее.
У отсутности видовочного прогресса урад идет на новации. У приватности державным предприемствам дозволено продавать продукцию навод ниже за себе кошт. Однако великого плену гэтые заходы не приносят. Промысловый сектор у своем экспорте на 90% завязаны на Россию, где финансовый кризис перекинулся на всю экономику. Партнеры белорусских вытворцов у большини своей заморозили гандлевые стосунки. До того ж, некоторые товарные позиции блякуются российскими уладами, як у выпадку с МАЗами, якія складают непожаданную конкуренцию мясцовым вытворцам. Однако сегодня у Лиде Лукашенко заявил, что Россия по-ранейшему застанется для Беларуси головным политичным, экономичным, а после подписания погоднения про одиную систему супрацьповетранной обороны еще и военным партнером. Правда, тут же и покритиковал союзников. З уликом процентной ставки этим разом российский кредит отримался утроя дорожейший за кредит Международного валютного фонда. Разом с тем Лукашенко не тратит сподеваний отримать от России еще один стабилизационный кредит. Коли раптом лясня Беларусь, для России это будет нашмат большая страта, чем дать нам 2 миллиарды на подтримку, резюмовал керавник краины.
Сегодня ж Александр Лукашенко першиню выказался относно деятельности Громадско-консультационной рады при администрации президент, куда до супрацы запрошены представники оппозиции. У приватности он заявил, что не допустит выкористания рады для просовывания, как он выказался, брудных идею оппозиции. Лукашенко зазначил, что по выниках первого посяджения не почув с боку оппонентов ничего для себе нового. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, основные подеи дня. Эксперты Бюро демократичных институтов и права человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать махчимые измены у выборчий кодекс краины. Александр Лукашенко, наведывающий предприемство «Литсельмаш», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит у Берлин. Запланированные перемовы с министром замежных справ Немеччины. Рада БНР выказала протест с нагоды пиратрусу в хате былого депутата Верховного Совета 12-го скликания Миколая Аксамита. Медики из войскового шпиталя поведомили активисту Молодого фронта Дмитру Ведруку, что ему необходима операция. Ирландия станет другой страной после Италии, которая заключит двубоковое погоднение с Беларусью относно замежного отпочинку чернобыльских детей. Вы на хвалях свободы и теперь до международных аспектов сучасного становища Беларуси. Министр замежных справ Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит у Берлин. Передает Олесь Дашинский.
Подчас визиту отбудутся перемовы с министром замежных справ Немеччины Франком Вальтером Штайнмайером. Так само Сергей Мартынов выступил с докладом «Диалог Евразвяз Беларусь. Новые перспективы». Эта импреза ладится с уделом Германского товариства с внешней политики. У запрошении говорится, что после протяглого затишья у стосунках поміж Беларусью і Еўразвязам зроблены першыя крокі да збліжэння. Адзначаецца, што беларускае кіраўніцтва ў жніўні 2008 году вызваліла апошняга палітвязня, а таксама дазволіла выхад незалежных газет і дзейнасць неўрадавых арганізацый і прыняло праграму прыватызацыі з новымі магчымасцямі для ўнутраных і замежных інвестараў. Як гаворыцца ў запрашэнні на выступ Сергея Мартынова, адначасова Менск дэманструе інтарэс да гандлёвага пагаднення з Еўразвязам і выказвае гатоўнасць обмерковать домову о партнерстве и кооперации. Беларусь повинна долучиться до инициативы Усходнего партнерства. Заходячи из этого развития, немецкая экономика могла потримать новые шансы у Беларуси, говорится в запрошении. Министр Мартынов мае говорить у Берлине про перспективы нового сближения у стосунках с Евразвязом. Доклад будет на ангельской мове. Мэты визиту у Берлин пресс-секретар МЗС Беларуси Андрей Попов назвал такие.
Обмерковать станы перспективы белорусско-немецких отношений, а так само разглядеть пытаемые взаимодействия в рамках сотрудничества с Европейским Союзом. Ну, отбудется шерох двубоковых встреч с громадкостью, тем лику экспертной супольностью Германии на базе Кёрбер-центра мероприемства запланировано.
Поводле одного из лидеров объединенных демсилов Анатолия Лябецьки, этот визит не будет означать некого прорыва у белорусско-немецких стосунках.
Потому что они не могут развивать на тих подмурках, на тих принципах, на тих каштовностях, які стоїть білоруська влада. Це просто неможливо. А заявити, що тут відбулися некі переміни, які дозволили там Мартынову розмовляти на одній мові з своїми колегами, так само не приходиться. Тому прориву не буде. Буде хоча й розмова, і німецький бок буде штурхати до більш ніяких глибоких переменів. Наскільки це буде ефективно, так само сказати тяжко. Поки что уплывая на ситуацию внутри Беларуси не столько официальный Берлин и Париж, сколько финансово-экономичный кризис.
Сказал Анатолий Лебецко. Визит Сергея Мартынова в Берлин притягнется до 12 лютого. Нагадаем, что одну из умов, которые выставляют официальному Менску Европейский Звяз, это свобода сродков массовой информации. Завтра у интернете на веб-сайте «Радио Свобода» о 10.30 по водле Менского часу онлайн-конференция со старшиной Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ірляндія стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двубаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Александр Лукашэнка ухваліў адпаведны праект беларуска-ірляндскага пагаднення. З падрабязнасцямі Алена Струва.
Як стало відомо, документ, у виніку якого дитячої поїздки у Ірлянду відновиться, має бути підписаний тягом цього місяця. Програми оздоровлення білоруських дітей у заміжжі були спинені ще у осінь указом номер 555 президента Лукашенка у сувязі з випадками, коли підлітки не верталися з вакацією. Білоруський бок потребував від країн-партнерів гарантій, що діти вернуться додому. Так само були виставлені інші умови. Наприклад, діти, які виїжджають на вакацію, не можуть бути старші за 14 років і не можуть відпочивати в одній і той же заміжній країні часті за 3 рази. При кінці минулого року напередодні колядов ірландська МЗС попросила білоруське керівництво зробити для ірландських чорнобильських ініціатив виключення і заховати у нових домовленостях старые умовы, а миновито покинуть взрослые межи детей раннейшими от 7 до 18 годов и не обмежевывать колькость поездок. Улічуючи масштабний характер чорнобильських програм у Ірландії, білоруський бок задоволив запит Дубліна. Поводле Міністерства заміжних справ Ірландії, урад гэтай країни провів велику і складану працю, каб досягнути погоднення з Мінськом. У 2009-2011 годах Ірландія планує видаткувати на міжнародні чорнобильські програми 600 тисяч євро. Днями федеральний урад Німеччини повідомив, що так само рыхтується до підписання погоднення з Мінськом об дитячому відпочинку.
Передавала Аліна Струве.
Вольная студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радим Гарецький,
співак Віктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще скажуть усі, кого варто почути.
Сьогодні Іран відзначає 30-ї годки ісламської революції. У студені 79-го году іранський шах Реза Пехлеви під тиском протестів світської релігійної опозиції покинув країну. У лютому у Іран з вигнання у Парижі вернувся іранський релігійний лідер Аятолла Хаміні. Аятолла супротивлявся реформам шаха, який хотів модернізувати країну і громадство, глибоко прив'язане до традицій поводлі європейських узорів. Хаміні переконував, що Іран повинен був вернутися до релігійних підстав і покласти ісламське право, так званий шаріат, у подмурок державності. Під кінець 79-го року, коли натовп захопив американську амбасаду у Тегерані і взяв американських дипломатів як закладників, Злучені Штати розірвали дипломатичні відносини з Іраном. Доктор медицини Сіамак Махінра 20 років живе у Білорусі. На виборах у Ірані голосував би за Хатамі, який лічиться помірковним реформатором. Ось як Сіамак Махінрат прокоментував для «Свободи» 30-ї годки ісламської революції.
Я предпочитаю еволюційний путь, чем революционный путь развития общества. Поэтому я думаю, любая революция делается хорошими намерениями, но оно, к сожалению, потом тормозит как бы ход развития. Наша революция делалась, чтобы Иран расстался, будем говорить, с монархическое устройство. Это я одобряю, республика и монархия. Это разные формы, но республиканское как бы правление более совершенно. Но по поводу такого религиозного оттенка или вмешивания как бы религии в политике, ну, конечно, думаю, это можно было регулировать. Я за советское развитие Ирана. Нам, наверное, это все еще предстоит. Открыть двери Ирана для общения с миром. И я еще добавлю, Европа очень заинтересована, потому что Иран может развиваться поставщиком энергии Европе, и наш газ или нефть не пахнет политикой, в отличие от российского нефти.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» доктор медицини Сіамак Махінрад, який 20 років живе у Білорусі.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде один з організаторів білоруської рок-школи, молодзевий активіст Олексій Лукашевич. Прогучить Дослід, як розуміють першинство закону влади, громадство і юристи. Як відомо, після амаль місячного утримання в слідчому ізоляторі Гомельська обласна прокуратура відпустила під хатній арешт трьох жихарів вёски Пуховичі Житківецького району. Вони обвинувачуються у забойстві одноважковця, який нібито займався підпалом майомості. До змінення міри стримання арештованих вязковців спричинився сам Олександр Лукашенко і у «Ночной свободі» інтерв'ю з одним з гэтых вязковців. Ви на хвалях Радіо Свободи і вертаємося до теми економічного кризису. Ці адбився кризис на вашому житті? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомеля.
Еще как почувствовала, при пенсии 460 тысяч, за лекарства 100 тысяч надо отдать.
У меня удалена щитовидная железа и очень большие последствия. Тироксин принимаю, сейчас белорусский тироксин, анализы плохие. Сказал врачу, врач говорит, только белорусский выписываем. Белорусский бесплатно, а германский только платно. По деньгам дороговато.
Цены вообще сумасшедшие. Если взять Белоруссию, то единственная страна в мире, не говоря африканских, у которой сумасшедшие цены. Во всей Европе, в Италии, где угодно, возьмите цены гораздо ниже. А почему они высокие? Это надо задать вопрос одному человеку. Мы его все прекрасно знаем. Он очень хороший, ласковый, такой внимательный, но делает только все не для народа.
Коммунальные выросли, вот пойду только платить. Так вот не знаю, на сколько они выросли. На пенсию живем с мужем уже много-много месяцев. 5, наверное, как не повышали пенсию. Слушайте, 350 тысяч, это что, большая пенсия? Хотя бы 400 было.
Сама отразилась на этом кризисе, безработная. Не могу найти работу сейчас нигде.
На мне не отразилось. А я вор, я не работаю.
Цены повысились, услуги. За счет этого трудно. Отопление, электроэнергия, тепловая энергия подорожала очень. Чувствуется, конечно. Хочется больше фруктов покушать, а ущемляешь себя.
Пенсия как была 300 рублей, так осталось. Кризис во всем мире, поэтому терпим.
Гэта адказвалі жыхары Гомелі на пытанні нашага корэспандэнта. Ну, а цяпер званкі на свабоду. Арышт прадпрымальнікаў Ваўкавыску, вызваленне з турмы падазраваных у забойстве на Гомельшчыне, эканамічны крызіс у Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Ваўкавыску затрыманыя былыя палізняволеныя Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў, а таксама беспрацоўны Уладзімір Асіпенка. Зараз яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна без афіцыйнага тлумачэння прычыны затрымання. Тэлефанаванне слухачкі.
Ці чулі хлопцаў ваўкавыскіх, вядомы стаў учынак нізкі, каб не лезлі у полымя апяць, хай на Акрэсціна сядзяць. Я тое слухаю у самоце і журбе, бо хлопцам гэтым веру як сабе.
Прокуратура Гомельской области изменила меру стримания трем жихарам вёски Пуховичи Житковицкого района, которые обвинуваются у забойстве одновязковца. Это отбылося у вынику особистого вмешания в справу Александра Лукашенки. Комментарий слухачу.
Требование Лукашенко вызволить от отказности людей, которые спланировали и здійснили забойство, створяя вельми небезопасный прецедент. Кто может дать гарантию, что завтра не забьют вшивую блоху те оппозиционера, який не тое читает, те не тое говорит?
Что тут казать? Выходите забойцу Захаренки, Красовского, Гончара. Треба без суда забивать. Кепская будет картина. Будет самосуд пановать. А коли администрации президента будет гильотина стоять. С Борисова слухать.
У Менску эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ и эксперты Национального центру законодавчей деятельности Беларуси распочинают обмеркование махчимых изменений Выборчего кодекса Украины. Выказывание слухачов на эту тему.
У комиссии повинны удельничать представники усих накерунков, партий, усих своего насельництва, громадских организаций. А отменить примусовое и дотерминовое голосование. Это повинно быть обовязково, Виктор.
Один лидер идет за народ, за правду, за свободу. Другий лидер, у его правды не найдешь нигде. Я прошу, хай кто-нибудь з добрых людзей адкажа на гэтае пытанне.
Адказвае палітолаг Юры Чаусу.
Вось гэты аспект
лідерство і концентрацію уваги, наприклад, на персоналіях, а не на, наприклад, політичних програмах. Це не найкращий підхід. В демократичній системі лідер не може бути центром влади. Справа ж не в тим, як інше прозвище було на версії. Справа в змінах.
На конт райська життя на Білорусі. Ми з жінкою маємо по 40 років працівного стажу. Одного вищеша едукація, у другого середньоспеціальна. Однак пенсії у нас мізерні. Коли б ми жили в повному достатку, так якого д'ябла в 70 років мені потрібно ламати хребтину на цих сотках?
Достала свой кошелек, денег в нем нет. Получив пенсию, оплатив все счета. Осталось 20 тысяч на 3 недели. Это уже не кризис, а настоящий сигнал СОС.
Звонки на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Наш аутотказник Менску 266-39-52. И после выпуска новинок «Экспертиза свободы».
В эфире «Свобода», у Менску 21.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня в Беларуси. Эксперты Бюро демократичних институтов АБСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать могчимые измены в выборчий кодекс краины. Александр Лукашенко, наведывающий предприемство «Литсельмаша», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага МЗС з міністрам замежных справ Нямеччыны. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хведаруку, што яму неабходная аперацыя. Ірляндыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. В Израиле сегодня прошли дотерминовые выборы в парламент. На выники покуль неведомые. Але поводли попередних опытаний, наибольшие шансы на поспех мают правая партия Ликуд на чале с былым премьером Беньямином Нетаньяху и правящая центристская партия Кадзима на чале с министром замежных справ Ципи Ливни. На третье место может потрапить партия «Наш дом Израиля» Вихдора Либермана и левая партия «Авада», якую узначальвая министр обороны Худ Барак. Сенат США сёння ўхваліў пакет антыкрызісных мераў па меры 800 мільярдаў даляраў, прапанаваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Ён заявіў, што гэты план трэба прыняць, каб пазбегнуць катастрофы. За план прэзідэнта прагаласавала прыблізна 2/3 сенатараў. Цяпер ён павінен быць разгледжаны палатай прадстаўнікоў. Прокуратура Росіі выявіла датычнасць былога палкоўніка Юрія Буданова да выкрадання і забойства 3 чалавек. У 2003 годзе Буданов быў асуджаны на 10 гадоў за забойства чачэнкі Эльзы Кунгаевай. Некалькі месяцаў таму ён быў датэрмінова вызвалены з турмы. Праваабарончая арганізацыя міжнароднай амністыі абвінаваціла палестынскую групоўку Хамас у забойствах, катаваннях і выкраданні людзей падчас і пасля вайсковай аперацыі Ізраілю ў паласе Газы. Паводле праваабаронцаў, не менш як 20 чалавек былі забітыя баевікамі Хамаса, яшчэ некалькі дзясяткам прастрэлілі ногі. Усе загіблыя і пацярпелыя падазраваліся ў аказанні дапамогі Ізраілю. Сёння прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў з нечаканым візітам у Ірак. Гэта першы візіт французскага прэзідэнта ў гэтую краіну з пачатку вайны ў Іраку. Больш за 170 чалавек загінулі ў выніку буйных пажараў на поўдні Аўстраліі. Больш за 5 тысяч чалавек страцілі жытло. Цалкам згарэлі некалькі невялікіх паселішчаў каля Мельбурну. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Праз чвэрць гадзіны гутарка з гарадзенскім бардам і акторам Віктарам Шалкевічам. Яму учора споўнілася 50 гадоў. Ну а зараз экспертыза свабоды. Затрыманне 3 ваўкавыскіх прадпрымальнікаў выклікала шырокі рэзананс. Як гэтая справа выглядае з юрыдычнага гледзішча? Якія яе палітычныя мэты? Ці хочуць улады такім чынам закрыць выбуховую справу 4 ліпеня ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ужо само затрыманне былых палітвязняў Аўтуховіча, Лявонава і таксама іх знаёмага Асіпенкі спецпадраздзяленнем «Алмаз» з колькасцю 30-40 чалавек з маскамі і аўтаматамі, нібы захоп групы ўзброеных тэрарыстаў, выклікала здзіўленне. Не менш пытання ўзнікае пра інфармацыі пра ператрус у офісе і кватэрах, а таксама ў агародзе з дапамогай металашукальнікаў. Іх чамусьці прывезлі ў Менскі, пасадзілі на акрэсіны, хоць справу вядзе Гарадзенскі МУС. Недарэчным выглядае і фармальная падстава затрымання. Падазрэнне ў падпалу хаты былога начальніка ваўкавыскага РУС Кацубы, які адбыўся ў 2004 годзе. Прычым вінаваты ў злачынстве знойдзены і асуджаны. Сам пацярпеўшы ад падпалу скаргу на перагляд справы не пісаў. Але ўсе гэта недарэчнасці можна было б спісаць на звычайную практыку паліцэйскай дзяржавы. Але калі ў той жа дзень па беларускаму тэлебачанню перадалі, што арыштаваныя падазраюцца ў здзяйсненні шэрагу падпалаў і выбухаў, а ў іх знойдзена выбухоўка і зброя, што неправда, то стала відавочна, што гэта падрыхтаваная правакацыя ўладаў. А як вы можаце ацаніць вядомыя факты гэтай справы з юрыдычнага гледзяча? Гаспадар Стэфанавіч.
Пакуль мала вядома насамрэч па падозранні здзяйснення якога злачынства затрыманыя гэтыя асобы. Следства пакуль што не вялося да сённяшняга дня. Гучала інфармацыя аб тым, што іх нібыта затрымалі за падозранні за падпал начальніка ваўкавыскага РУС. Гэта ўсё са словаў іншых асобаў. Пакуль што цяжка сказаць нават, чым яны падазраюцца дакладна.
А вот сама форма затрымання, яна нешта кажа пра маштаб гэтай справы?
Сама операция, конечно, уражвае, таму што была задзейнічана вялікая колькасць спецпадраздзяленняў, якія праводзілі вобыскі ў некалькі кватэрах, праводзілі мінашукальнікамі ў агародзе таксама пошукі выбуховых рэчываў. Дарэчы, быў праведзены вобыск таксама і ў кватэры гаспадара Аксаміта, былога дэпутата парламента 12-га склікання ад фракцыі БНФ, што выклікае на думку, што мерапрыемствы мелі шырокі кантэкст, то есть праводзілі вобыскі ўсіх, так мовіць, апазіцыянераў горада.
Гаспадар Грыпа, вы бы як бы ацанілі юрыдычны аспект гэтай справы з той невялікай інфармацыі, якая вось маецца на сённяшні дзень?
Трэба меркаваць, што ёсць і санкцыя на вобыск, і санкцыя на затрыманне, але тыя маштабы гэтай спецыяльнай аперацыі, якія праводзіліся адносна гэтых трох грамадзян, яны як не ўпісваюцца на конт тых злачынцаў, якія як быццам па сродках масавай інфармацыі пытаюцца ім інкрымінаваць. Ніякай патрэбы ў гэтым не было. Мне здаецца, што за ўсім за гэтым стаіць нешта іншае, нейкія палітычныя матывы. А за гэтымі палітычнымі матывамі, мабыць, нейкае і палітычнае злачынства, у якіх іх падазраюць ці хочуць гэтае злачынства ім прыпісаць. Падстаў такіх, каб рабіць такія аперацыі, ды яшчэ браць альфа для гэтых людзей, мне здаецца, не было. Можна было затрымаць гэтых людзей і вобу зрабіць на кватэрах звычайным шляхам, без усякага шуму, і не трэба было падключаць ніякага тэлебачання і радыё.
Вось сапраўды пра тое, што ж за ўсім гэтым стаіць. Складваецца ўражанне, што за гэтай справай стаяць нейкія палітычныя мэты, калі ўжо беларускае тэлебачанне падключаецца. Можа, хочуць адцягнуць увагу ад нейкага ці нечага. І чаму выбар у якасці фігурантаў справы ўпаў на Мікалая Аўтуховіча і ягоных сяброў? Яны не лідары апазіцыі, пацярпелі за абарону сваіх правоў прадпрымальнікаў, жывуць цяпер у Ваўкавыску, працуюць кіроўцамі. Якая тут логіка? Гаспадар Стэфанович.
Зноку ж, на ўзроўні нейкіх меркаванняў, магчыма, не столькі тут вузкапалітычныя нейкія мэты ставяцца ўладамі, а магчыма, гэта зноку ж спроба, так бы мовіць, правесці следства па справе 4 ліпеня. На пачатку, адразу пасля гэтага здзяйснення, мы былі з вамі сведкамі таго, што па справе затрымліваліся некаторыя прадстаўнікі моладзевых арганізацый, якія мелі дачыненне да апазіцыйных рухаў. На сродках мас інфармацыі дзяржаўных было чуваць фактычна прамым тэкстам абвінавачвання апазіцыі ў тым, што яны падрыхтавалі гэты выбух, падчас якога пацярпелі людзі. Магчыма, гэта спроба зноку ж паказаць грамадству, што вось праводзяцца нейкія следчыя мерапрыемствы, буйнамаштабныя, з удзелам спецпадраздзяленняў, і вось затрыманыя людзі, якія, па словах БТ, абвінавачваюцца ў цэлую шэрагу падпалаў і выбухаў. Магчыма, рыхтуецца нейкая ўжо грамадская думка, што гэтыя людзі могуць быць потым абвінавачаныя ў падрыхтоўцы і здзяйсненні выбуху, які адбыўся ў Менску. А асоба ў некім сэнсе падыходзіць на такую ролю, улічваючы, што гаспадар Аўтухович, ветэран Афганістана, можа мець нейкі досвед працы з выбуховымі рэчывамі, прадпрымальнікі не былі задаволеныя прысудам суда і вось такім чынам вырашылі адпомсціць. Ну, але зноку ж гэта мае меркаванне на гэтую тэму.
Гаспадар Грыпа, вы якія гіпотэзы можаце прапанаваць, што стаіць насамрэч да гэтай справы?
По-перше, я б відзначив, що Автухович і Лівонов, і інші там люди з'являються доволі відомими людьми. І ми ж пам'ятаємо ті справи, які велися відносно Автуховича. Ми пам'ятаємо, як він змагався за свої права, скільки він голодав, ризикував своїм здоров'ям, щоб домогтися своєї права. Судельник війни. Може, влада лічить його небезпечним. Те, що сьогодні нам показують сродки масової інформації, це, мабуть, тільки частка того, у чим їх подозрюють. Зрають і що хочуть потім їм вмінити у війну. Тут на перший план виходить розкриття вибуху, який відбувся 4 липня. Це найбільш вірогодно. Хоча по тому злочинству не узбудили справу про терористичному акту, а тільки по злосному хуліганству. Здається, на злосних хуліганів не треба було брати таку армію, щоб їхати їх затримувати.
Справді, ось ця гіпотеза, що справу 4 липня спробують зв'язати з цими арештами, на перше, що приходить у голову. Час іде, винуваті в цьому злочинстві не знайдені. Вся країна вже починає сміятися над тим, як міліція шукає злочинцю, беручи відбитки пальців усього дорослого населення. Міністр внутрішніх справ Наумов пообіцяв президенту і народу обов'язково знайти злочинцю, а обіцяння треба виконувати. Все це нагадує, здається, справу Миколаївського, якого забили у 97-му році. Але, на мой погляд, коли б влада хотіли сапраўды на некага павесіць гэтую справу, то можна было б пайсі ба больш простаму шляху. Знайсці некага крымінальніка ці небараку бамжа і павесіць на іх гэтыя справы, і не трэба было б тады вялікага скандалу. А паколькі затрымалі даволі вядомых у краіне людзей, то гэта азначае, што ўлады свядома ідуць на скандал. Дзеля чаго? Спадар Стефанович.
Сапраўды, можа быць, было б прасцей павесіць, як гэта кажуць, прызначыць вінаватых з ліку некіх звичайних кримінальників, але коли розглядати ту версію, що влада все ж таки хочуть доказати, що певні коли близькі до опозиції, скажімо так, а тим ліку і активісти предпримальницького руху могли мати дочинення до цього вибуху, то в принципі це логічно з їх пункту глядження. З другого боку, це справді викликає мощну реакцію внутрі країни, і натурально це може вийти поза межі країни. Махчима влада тут імкнуться, як кажуть, забіз двох зайців. По-перше, пред'явити громадству винуватих людей, які могли це зробити, дискредитувавши таким ліку і опозицію предпримальницький рух, а з іншого боку, так само продемонструвати громадству, що влади контролюють ситуацію, що ніякі лібералізації не перешкодять їм контролювати громадство, вживати певні репресивні міри.
Господар Гриб, вам то ж питання. Коли сапраўды гэта справа зв'язана з 4 липня, то увага до гэтай справи буде великая. Був більш простий спосіб знайти простого чоловіка, зробити закритий суд, а тут беруть сапраўды відомих в Україні людей і спробують їх обвинувати. Якую ви логіку тут бачите?
По-перше, я хотів би означити, що обіцянню по розкриттю вельми значних і тяжких злочинств шмат, але виконання мало. Що тичиться справи 4 липня, то це все не так просто. Можна знайти нікого чоловіка, як ви кажете, там бомжа, чи кого-нібудь іншого, примусити його, чи уговорити, нехай візьме на себе це злочинство, і там його кормити, одягати, поїти до смерті, і вся справа. Це з одного боку, як усякая медаль. А другий, застанеться той чоловік, чи та група людей, які зробили це злочинство і засталися непокараними. А хто знає, що вони завтра зроблять? Со свого опыту я ведаю, як у Вітебской області за забойство і гвалтування жанчин судили 13 ні в чим не винуватих людей. Одного розстріляли. От гэтага злочинства не зменшилися. Злочинця продовжав свою чорну справу до тих пор, поки його не зловили. Каб этого не было, все працавали б, их хутчэй задержали б злочинцу Михасевича. Значит, шэраг жыццяў, які он потым адняў, и люди жили б. И гэта вельмі справа небяспечная. Узяць, схаваць, падмануць.
Господа Гриб, я так розумію, ви кажете про гэту знакамітую Вітебскую справу, яка була ще у савецькія часи?
Так, яка була в савецькія часи, а яна доволі відомая. Тільки у 85-м годі нам удалося затримати злочинцю і віддати його під суд. Що тичиться справи 4 липня, то тут слідчим органам дозволяють робити все, що відповідає закону чи не відповідає. До речі, по відбиткам пальців у шерагу людей, як признано судами по ініціативі Білорусі, допусках сельскомитета, что эти деяния работники милиции проводили незаконно. Можно брать отбитки и так далее, когда люди являются подозренными. А у всех подряд без их дозволу это робить нельзя. Это ни одна конституция не дозволяет. Когда улады сегодня пошли на этот примитивный шлях, как тут мы мерковали, то это не высится становишься. Это вельми небеспечно.
Коли сапраўды влады вырашылі прызначыць вінаватых па справе 4 ліпеня, мне падаецца, што наўрад ці гэта атрымаецца. Такіх прыкладаў мы ўжо бачылі шмат, і адразу пасля 4 ліпеня, калі шэраг моладзі была затрымана з апазіцыйных рухаў. Таксама можна згадаць жодзінскую справу Красоўскай, калі хацелі прызначыць адказным за віцебскія выбухі, якія адбыліся некалькі гадоў назад. Але ўсе гэтыя справы рассыпаліся, таму што ўсё ж такі это даволі складана на кагосьці штосьці вешаць, таму што патрабуецца даволі шмат розных доказаў альбо фальсіфікацыі тых доказаў.
Цяпер галоўнае пытанне ў тым, каб галоўнага фігуранта гэтай справы Аўтуховіча не напаткаў лёс галоўнага фігуранта справы Мікалаўскага Валерыя Ткачова, якога, нагадаю, знайшлі мёртвым у камеры. Ён, паводле афіцыйнай версіі, павесіўся, лежачы на ложку.
Будем думать, что это не отбудется. Аўтухович вельмі мужны і цвёрды чалавек. З ім не так проста нешта зрабіць.
Мы спадзяемся, што гэтага не адбудзецца, і гарантыі для гэтага ёсць грамадскі рэзананс вакол гэтай справы.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічалі праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мішаслаў Грыб. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчей деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать возможные изменения у выборчий кодекс страны. Александр Лукашенко, наведывающий предприятие Литсельмаш, пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит у Берлин. Запланированные перемовы с министром замежных справ Немеччины. Рада БНР выказала протест з нагоды ператрусу в хаті былога депутата Верховного Совета 12-го скликання Миколая Аксаміта. Медики з військового шпиталя повідомили активісту Молодого фронту Змітру Хвідруку, що йому необхідна операція. Ірландія стане другою країною після Італії, яка заключить двобокове погоднення з Білоруссю відносно заміжного відпочинку чорнобильських дітей.
У эфиры «Радио Свобода». Я нагадаю наши телефоны у Минску 266-39-52. Автоотказник уключены круглые сутки. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24. Далей у нас «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Творчая амплюа гости сегодняшней передачи окреслить вельми непросто. Это эксцентричный актор Городенского театра «Лялик», автор и выканаўца уласных песен, фактурный киноактор, поэт и прозаик, беларускамоўны вядучы расейскамоўных аукцыёнаў. Усё гэта Віктар Шалкевіч, якому 9 лютага споўнілася 50 гадоў. Напярэдадні юбілею з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Віктар, калі мы стэлефанаваліся з вамі напярэдадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялячнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Па-другое, ну, сука, бенефіс, это что это? Увесь доход у суме там 15 000 рублёв. По-третье, я сапраўды ніякий не ведучий, оказывается, просто актёр вышэйшай катэгорыі. Потому что ёсць яшчэ вышэй, ёсць яшчэ ведучы майстры сцэны і далі. Але гэта мне не тычыцца. Я лічу, што та сітуацыя вельмі нармальная. Таму што калі пачынаеш нешта там рабіць, прыходзіць нехта, віншуе, кветкі, это так, это... Я глядзеў многа раз 50 год, это было вельмі уныло. Ва ўсіх гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я был на репетициях, только на репетициях других. Мы просто репетировали новые старые речи, вспоминали, потому что у нас отбудутся зараз два концерта, у меня и моей группы. Один у Менску, а другие у Городни. Жадного бенефисного спектакля не будет. Потому что одна справа, глядачи могут прийти полететь спектакль так, вот купить билеты. А убашить меня не дышится, когда я спеваю, так это вот... Это не каждому удается, тому вот мы и репетируем.
Зразумело. Виктор, вы после закончения Белорусского театрально-мастацкого института году 5 5, здається, працювали у Городінському драмтеатрі. Нават 7, так?
Так.
Там живая сцена, живые люди, якби безпосередній контакт з публікою. Чому що ж ви, актор, безпречно фактурны, я хотів би гэта падкрэсліць, зв'язалі своє життя з театром лялек, дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто у 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там маладыя артысты пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не вельмі даспадобна, напрыклад, што, ну, як вам сказаць, што прыехала некая група, такія старыя людзі, так сказаць, а мы хацелі маладыя, мы хацелі нешта рабіць, хацелі нешта іграць. Ну, мы пачалі паціху бунтавацца. Ну, выніку гэтага бунта мне трэба было просто нормально сысці, таму што народ пачаў, так сказаць, кіраўніцтва тэатра пачало мяне есці па крысі, вось, пачало всякія гадасці рабіць. Ну, і я сышоў у культ асвету училішча, дзякую дырэктару Сергеечку, што мяне прыняў. Ну, і папрацаваўшы там 3 гады, я перайшоў у лялечны тэатр. А што, Колю Андрэева, Міколу Андрэева, я знаў даўно, мы вывучыліся ў тэатральным інстытуце, я на курсе Андроцька, я на курсе Бытакова. Ну, і прыйшоў нармальна, цікава. Наш спектакль тутэйш, адзін з самых лепшых спектакляў.
Гэта я таксама магу пацвердзіць, але з таго часу ўжо прайшло вельмі шмат гадоў. Ці не было за гэты час спробаў і жадання вярнуцца на драматычную сцэну?
Так я вяртаўся на паўстаўкі. Калі Валер Мазынскі рабіў гэтага самага п'есу Дударава Уладзіміра Рагнеда, я там іграў, потым зараз іграў варшаўскую мелодію. Я зараз скажу, што тэатр просто вугле не цікава. Ну, у лялечным крышку цікавейшчы, а ў драме вугле просто, ну, не цікава там, не цікава.
От мне гэты момант незразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. У лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны, ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў Гарадзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назіралі бунт актораў у Купалаўскім тэатры. І гэта мела станоўчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх цікавых спектакляў у Купалаўскім. Але тэатра ў Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наш тэатральны, наша акадэмія мастацтваў цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў, а калі запрасіць галоўных рэжысёраў той самы гарадзенскі тэатр, іх шукае 10 на баку, 10 з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўжо нават не ведаю.
А чаму так? Сваіх рэжысёраў шмат, а
гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это ўсе акцёрскія бунты, ну, это з пункту гледжання, так сказаць, чэка з боку, гэта, канешне, ўсё вельмі смешна. Гэта такія ўнутры тэатральныя разборкі, а па-другое, ну, не трэба ўжо з Колі Пінігіна рабіць такога мучаніка і святога. Ах, Боже, вярнуўся. Коля ў Купалаўскім тэатры, ў прынцыпе, працаваў як запрошаны рэжысёр. А то, што ён вярнуўся, ну, такі трэба было 10 год назад вяртаць, я не ведаю. А па-трэцяе, самае класнае, гэта адно, калі ты прыезжаеш у тэатр, так, светануўся, паставіў выдатны спектакль і паехаў сабе. А другая справа ў гэтым тэатры жыць кожны дзень. О, і тут я Мікалаю не пазайздрошчу, канешне.
У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць, ну, любы серыял.
Не ведаю. Дзякую, канешне, за слова. Не ведаю, чаму не склалася. Склалася, ўсё нармальна. 130 Беларусь фільма, то вінцом моей нямецкай кар'еры, я заўсёды там у кожнаму нейкіх фільмах іграў нейкі немцаў, вінцом нямецкай кар'еры быў фільм «Добралюбова, плач перапёлкі». Ну, шо ж, ну, сыграла 4 старонкі нямецкага тэксту, расказаў я, дзякую Богу, ўсё нармальна. Ну, а з Віктором Маслюком, канешна, праца, я маю на вазі «Слёзы блудного сына», і далей гэта было вельмі цікава. Ну, гэта такое было эксперыментальне кіно. Ну, што, мы зрабілі, ён атрымаў там пару, па-моему, прызоў на міжнародных фестывалях, і ўсё,
Зараз він зовсім другий, я зовсім другий, у його другі задачі по житті, у мене. І не треба тут розмінюватися. Мені здається, що я якраз знайшов своє місце в тому житті, і все дуже добре. А нема гірше, по-моєму, бідути, чим грати у дурних серіалах. Це просто, а особливо у тих, які йдуть по телебаченню. Я їх не гляжу і принципово не гляжу. І не гляжу просто тому, що це не цікаво.
Віктор, а чому, як ви лічите, вам довіряли виконувати ролі німців? По-моєму, у вас вельми сапраўдная беларуская обличчя.
А, починається. У мене фактура така була. Коли ви молоді і худі, це значиться, і приїжджали в нікую вёску на натуру, подходили завсюди жыхары, якія ще пам'ятлі казалі, о, добрий день, ви знаєте, немцы такі, як ви були, високі, гарбаносы, тобто мені.
Саправдные арыйцы.
Конечно. Ось, это теперь уже, так сказать, гады берутся. Ну, що ж ви хочете, все нормально, так і треба.
Ну, гадов гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейный концерт у Менскім палацы профсоюзаў. Чым новеньким парадуеце сталічную публіку?
Ну, як цим новеньким? Як-то... Это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Чем? Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну, справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой дате некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Ранее у вашем активном репертуаре присутничали песни, какие можно было поднести до жанру политичной сатиры. Та же баляда про товарища Сапегу, чи та же песня про российскую наставницу Жбейска, якую съел белорусский волк. Теперь у вас трохи иншие темы и сюжеты. С чем это связано? С цензурой, чи с вашей уласной творчей эволюцией?
Неправда, все засталось. Погляды мои на жизнь не изменились, дякую Богу. А творчая эволюция, это может быть куды? Это только у Бога, так сказать, левый, те правый. Все засталось. Просто с пункта глядения 50 годов, некоторые речи сдаются уже не цікавые. А писать 100 песен на ту самую тему так само никто не будет. Есть понятие одно, закрыть тему. Так, написал и все. Ну что, написал хамскую ладу. И что далее? Еще писать? Написал «Кухарчиные дети». Написал «Блюз великий костричник». Все, тема закрыта практично. Для меня, принамсі. Ніхто другий повинен этим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, звісно, проходить молодость, или з другого боку, проходить мудрость. Така нормальна. І просто хочеться писати про нечто зовсім уже крышку другое.
Ваш отказ нагадав мені дзённіковий запіс одного поета. Учора вечором написав верш про кохання.
Да,
закрив тему.
Тему, кажу, і он закрив тему для усіх, я закрив эту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші шпєви і у концертній залі, і у былой нямецькій кірші, і на подворку вязкової хати у бычках на радзіме Василя Быкова. Для вас сапраўды немає значення, з акустикой заля чи без акустики, ёсць добрый мікрафон чи нема. Што треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспяваў?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в этом хоть нечто розбирається і шурупить. Зараз ми просто у теперішній ситуації ми вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які її задовольняють. Виконавці, хто публіку, яка його задоволить, якого зрозуміє, ось і все. Один іде до другого. І нічого тут такого в этом нема. Я не ведаю, співати всюди комфортно. Головне просто не йти у разрез з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природою, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якою повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співальників.
Ну, я не веду, де ви знаєте, залю на одного, на одно місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому у гутарці на нашому радіо ви призналися, що пишете книгу про старі, а тепер непотребні речі, і будуєте дом на вісці. Дик, чи дописалася книга, і чи добудувалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується. Книга буде мати назву «Реквієм по непотребних речах». І, саправди, гэта, у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав уже. У книзі буде про все. І про старую батькову попругу, і про закинутий хутор за вёскай Горнастаєвичі, і про машинку, яку я нас у дитинстві стригли, і про мотоцикл «Усход 2М». Ось це така вельми класна книжка буде. І я веду, де її видадуть, і як вона буде виглядати. А по-друге, так, дом стоїть за Паричем, стоїть дом покритий стрехою, ось засипаний пісок під фундамент, зараз під весну вже будемо класти підлогу, вставляти вікна і зроблена на полову печка. Піч, ну руська печка, велика така нормальна, хороша військова піч, яку я хотів усю життю.
О, калісті видумав і заспівав у першиню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус.
Урывак з вядомай песні Віктара Шалкевіча «Сумны беларускі блюз». Віктар Шалкевіч быў госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя». Шалкевічу 9 лютага споўнілася 50 гадоў.
Звонкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.